Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Selangor telah pun membuat satu laporan polis berkenaan satu insiden yang dipercayai telah dilakukan oleh penyokong Perikatan Nasional dengan menukar logo keris UMNO kepada logo roket TAP dalam satu perarakan penamaan calon. Laporan tersebut dibuat di bawah Akta Pilihan Raya 1954 dan Datuk Imran Tamrin menekankan perlunya tindakan segera daripada pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Beliau berkata tindakan ini bersifat sengaja dan berniat jahat untuk mempengaruhi pengundi-pengundi UMNO dan DAP agar tidak puas hati dan memberikan kelebihan undi kepada Perikatan Nasional. Beliau berharap agar perkara sebegini tidak berulang dalam kempen pilihan raya sambil menyeru untuk membawa naratif politik yang progresif dan bebas dari adu domba serta fitnah. Simposium antarabangsa yang dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Undang-Undang dan Reformasi Institusi merupakan langkah pertama untuk memperkasakan Suruhanjaya kanak-kanak. Menterinya Datuk Seri Azalina Othman Said menyatakan bahawa ada kemungkinan Akta Jenayah Seksual Kanak-kanak akan dikaji semula secara terperinci sebelum digubal di peringkat parlimen. Dia berkata simposium tersebut adalah yang pertama selepas pindaan kepada Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam dengan fokus awal pada pejabat Suruhanjaya Kanak-kanak OCC yang telah berjaya ditubuhkan melalui pindaan Akta Suhakam. Beliau memaklumkan terdapat 3 pesuruhjaya akan dilantik dengan 1 pesuruhjaya sudah dilantik dan 2 lagi akan menyusul. Jelasnya, simposium ini bertujuan untuk membuat perbandingan dengan negara lain dalam pengurusan Suruhanjaya Kanak-kanak serta untuk menilai isu undang-undang berkaitan kanak-kanak di Malaysia. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Hulu Selangor Omar Al-Khattab Tasim berkata calon kerajaan perpaduan daripada DAP Pang Sok Tau diyakini mampu menawan kerusi Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru pada pilihan raya kecil 11 Mei nanti. Menurutnya, golongan belia mampu membawa perubahan penting untuk meraih kemenangan bagi kerajaan perpaduan berbanding dengan calon-calon yang lain. Beliau yang juga Ketua Pemuda Barisan Nasional Hulu Selangor akan memastikan Jentera Pemuda UMNO Barisan Nasional memberikan kerjasama utuh dan dapat mengekalkan kursi ini. Sebuah akhbar melaporkan calon kerajaan perpaduan dari DAP Pang Sok Tau akan bersaing dengan calon Perikatan Nasional dari Bersatu Khairul Azhari Saud serta calon dari Parti Rakyat Malaysia Hafizah Zainuddin dan calon bebas iaitu Nyaw Kazin. Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan Gulam Muzaffar menegaskan bahawa membantu dan bekerjasama dengan DAP di pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru bukannya bererti UMNO menggalakkan prinsip-prinsip politiknya. Beliau yang juga Ketua UMNO Bahagian Batu berkata DAP adalah rakan UMNO di dalam Kerajaan Perpaduan di Negeri Selangor di mana terdapat seorang Esko Datuk Nizam Ismail yang mewakili UMNO memantau dasar dan polisi kerajaan negeri. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional menyatakan PRK KKB adalah peluang untuk membalas jasa Pakatan Harapan yang telah membantu calon UMNO pada beberapa pilihan raya sebelumnya seperti PRK Dun Tioman, Dun Pelangai dan Parlimen Kemaman. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata BN akan menggerakkan kesemua jenteranya di Selangor untuk membantu calon PH yang bertanding di atas tiket kerajaan perpaduan. Ketua UMNO Bahagian Tangga Batu Datuk Rais Yassin menegaskan bahawa keberadaan UMNO dalam kerajaan perpaduan sekarang bukan sekadar mengisi kekosongan dan memenuhi kelompongan. Beliau yang juga Timbalan Pengerusi UMNO Negeri Melaka merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Payah Rumput, UMNO menjunjung titah baginda yang di-Pertuan Agong yang menginginkan parti ini memainkan peranan penting dalam pembentukan kestabilan politik dan mengukuhkan perpaduan kaum serta agama di negara ini. Dalam ucapan semasa Majlis Perasmian Berkelompok Persidangan Tahunan Cawangan-Cawangan UMNO Bahagian Tangga Batu, Rais menegaskan bahawa amanah terbesar UMNO dalam kerajaan kini adalah menjaga kepentingan Islam, bangsa Melayu dan institusi Raja-Raja Melayu.